Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Melba Marginson, ang convener ng Women for Economic Development Network at ating pag-uusapan ng mga oportunidad para sa mga migranteng kababaihang maging independyente at magkaroon ng sariling kakayahan sa sarili nilang mga maliliit na negosyo. Magandang araw, Melba!
Magandang araw o magandang umaga.
Salamat sa panahon mo at alam kong abalang-abala ka.
Dahil paalis ako.
Pero bago ka umalis, may binuo kayong isang initiative para sa mga kababaihan, particular mga kababaihang migrante.
Oo, ang tawag dito ay Women for Economic Independence. You know, kasi mula nang dumating ako 30 years ago dito, talagang ang observation ko, ang pinaka nahihirapang kumuha ng trabaho, you know, dahil sa maraming kadahilanan, ay ang mga kababaihan na migrante. Alam ko, mga kababaihang puti rin, ano? Pero mas mabigat ang pangangailangan ng mga kababaihang migrante.
So yung mga kasama doon, yung syempre, yung bagong kaalaman sa lugar trabaho, mga karapatan, o yung mga oportunidad na pwede sa kanila.
Correct. Ang problema kasi diyan, ang mga kababaihan, maraming pinagdadaanan, no? Pag bagong dating ka dito, unang-una, syempre, unahin mo yung mga anak mo. No, ihanap mo ng eskwelahan para at syempre as kasi may asawa mo para makakuha ng trabaho. Ikaw ba mananatili ka sa bahay? So kahit ka may profesyon na galing sa Pilipinas, often ay mauuna yung ibang miyembro ng pamilya bago ikaw. Ngayon, pag nakahanda ka na, okay lang sana kung job ready ka, no? Yung meron kang English at meron kang higher education o professional qualification. Pero pag wala ka noon, wala, ang English mo mahina, tapos ang natapos mo high school lang, talagang mahihirapan ka makakuha ng trabaho. Ang mabilis mong makukuha ng trabaho, syempre yung mga manual katulad ng cleaning, no? Yung mga domestic services. Ngayon, alam mo naman ang pangailan, may mga kababaihan din naman, hindi naman cleaning ang gustong trabaho. Although, itong aming Women for Economic Independence ay para sa lahat ng kababaihan, kaya ang gusto mo ay mga manual jobs o ang gusto mo ay mga professional jobs. Ang ginagawa namin, ang gagawin namin pala, kasi mag-uumpisa pa lang kami next year, ay magte-training muna. Meron kaming 60 hours na training na kailangan ang mga kababaihan ay committed na maging bahagi ng training na yan. 60 hours, malamang over 6 weeks. Magkakahalo na dyan mga English skills, leadership skills. Leadership kasi kailangan din natin dito ng leadership whereby ma-develop mo yung confidence kung paano ka makikipag-usap sa mga hindi naman Pilipino at hindi mga migrante, kundi yung dominanteng kultura na mga Anglo-Saxon. Paano mong i-assert ang mga karapatan mo? So kailangan alam mo rin ang mga karapatan mo, lalo na pag ikaw ay nasa gawain, sa trabaho, sa workplace, ang tawag nila dito, workplace, di ba? Tapos, kailangan mo rin ng mga, malaman ang mga karapatan mo sa pamilya mo, pag-aalaga ng bata, kasi ang dito, ang daming issue ng parenting. Mm-hmm. No? Paano ka rin mag-assert sa mga anak mo? Kasi lahat dyan, interconnected . Kapag may problema ka sa pamilya, mahirapan ka magtrabaho. Pag may problema ka sa trabaho,
mahirapan ka mag-alaga ng pamilya.
Mag-alaga ng pamilya mo. Kaya yung leadership skills, importante yan. No? At siyempre, yung mga general work place skills, katulad ng occupational health and safety, yung work over issues, yung mismo mga terminology sa loob ng workplace, yung workplace system, no? Sino anong mga branch ng gobyerno ang
maaaring tumulong sa iyo or
tumulong sa iyo pag may nangyari sa iyo, no?
Saka yung work safe.
Complain ka. Oo, yung work safe. Ang dami diyan. Ang dami, the whole workplace system is quite complicated.
Isa pa sa nakikita ko na lalo na sa ating mga Pilipino, no? Yung kasi yung iba yung pakikitungo. Pag kunyari, nasa interview ka, sa atin kasi mas maamo ka, mas mahinahon ka.
Mas, dito, hindi.
Mas maganda, dito, hindi ba?
Dito kailangan mahinahon, syempre. Uh-oh. Pero kailangan assertive ka.
Uh-oh.
Kailangan dito, pagpasok mo pa lang, mukhang ikaw yung can do.
Mm-hmm.
No? Ikaw yung kaya mo. Kaya mo yung trabaho, no? And you have the ability to be on top of things. Mm. So, yun sinasabi natin na ano, leadership.
Mm-hmm. Kasi kung sa atin pa, pag tinanong ka, sabi mo, pwede po, sir, dapat dito,
no,
sagutin mo.
No.
Oo, first pwede. Di ba?
Hindi, first name pati.
Oo.
Di ba? Kung maaari. Kasi usually na, you know, sabi mo, oh, I'm Bill Smith, okay? I can do that, Bill.
Mm-hmm.
Ganyan, di ba? Or, if you want to be a bit more courteous, which will probably work to them as well, is you say, I can do that, Mr. Smith.
Mm-hmm.
But don't use yung sir, madam, no.
Uh-oh.
No.
Tapos,
masyadong ano yon, bending over.
Tapos yung mga iba rin sa atin na nagtatrabaho ng shift work, marami ang hindi alam na pwede silang tumanggi na nasa karapatan nilang tumanggi ng shift, hindi ba?
Yan ang isa sa mga malaking issue, no? Takot sila. Lalo na, ikaw naman, ano, kailangan ka ng asawa mo dahil mga anak. Tapos hindi ka makahindi.
Oh, or may sakit yung anak mo.
Karapatan mo yun. Maraming benefits dito na hindi nalalaman ng mga workers kung hindi sila magtatanong.
Hmm.
Di ba na, ikaw pag namatayan ka, meron ka palang tatlong araw. No?
The morning or grieving.
The morning and grieving period. Mm-hmm. Entitled ka, di ba? Tapos, pag pupunta ka pa ng Pilipinas para dumalo, makukuha mo rin yan. Ipagsasamahin mo lang yung grieving period po tsaka yung annual leave mo, mm-hmm, kung meron ka pa. Di ba? Kung minsan, hayaan ka pa nila, pati sick leave, you know?
Oo.
Depende na sa ano yon, sa mabait na.
Tsaka kung may sakit yung anak mo.
Oh, of course.
Pwede kang...
At saka ngayon, ang mga lalaki, noon walang maternity leave lang sa babae. Pati lalaki ngayon, may paternity leave.
Pwede rin sila mag-alaga ng mga anak na may sakit.
At saka dapat lang, di ba? Para nasi-share yung load.
So ito yung mga tatalakayin sa pagsasanay.
Yung 60 hours na yan, talagang malawak yan. Ngayon, depende sa kung saan merong pathway to job, yung meron ng... Ibig sabihin, may business na naghihintay ng workers. Eh, pwede maging mas masusi yung training dun sa business na kalalagyan ng mga workers.
So, sinong pwede na mag-apply?
Tama. Magandang tanong. Yun lang, mga Australian citizen at saka mga permanent resident. I have to disappoint the others. Akala nila pupwede sila kahit ala pa silang permanent residency. Well, ang problema kasi, yung training hindi naman ibibigay sa hindi permanent resident.
So, okay, hindi problema kung kakarating lamang basta PR o permanent
PR,
resident.
Oo.
Or kung kahit gano'n nakatagal dito pero gustong magsanay, basta...
Ay, especially for mothers who want to return to work.
Magandang oportunidad.
Magandang oportunidad ito. Yung mga matatanda na mayroon pang kakayahang gumawa ng ilang mga ano, hindi naman siguro yung mga beyond 65.
So yung gusto mag-reskill, pwede rin.
Yung reskilling, oo. Women returning to work. Basta mayroon silang permanent residency. Ngayon, ang isa sa i-consider namin siguro with proper investigation, yung mga nasa temporary bridging visa, depende kung anong visa.
Lahat yan magsisimula.
Kasi magki-Christmas na. Yung ibang mga community leaders na kausap ko, nagsisimula na mag-ipon ng listahan ng mga interesado. So, yung mga gusto mag-ipon ng listahan na interesado, please lang, tumawag kay Maria Selga. 0458-601-580. Pilipina yan.
So, maaari siyang kontakin para sa mga karagdagang impormasyon.
Oo. Ang pangalan niya ay Maria Selga. Again, 0458-601-580.
Yeah.
Tapos, ang posibleng start na early in the year, mag-start ng mga training, ang mayayari dito sa siguro lugar-lugar ang training. Halimbawa, Western Region, pagsama-sama. Kasi ang kasama din namin magbibigay ng training ay regional din yung kanilang ano, paghahati-hati.
Maraming salamat, Melba, at aasahan namin mga updates sa susunod na taon.
Salamat din. At sana naman merong mga nakinabang sa mga nakikinig natin ngayon.
Maraming salamat, Melba Marginson, ng Women
Merry
for
Christmas to all.
Yeah. Oh, Merry Christmas. Salamat, Melba Marginson, Women for Economic Independence Network.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.